dia faly miaraba sika manaraka ny radio Don Bosco amin'ny zao alarbitolakandro izao fahadimy 20 volana oktobra miraso anareo izay tratra eo mpisakafoanana mahazoto manadaholy ary dia miraso anareo izay tratra eny an-dalana eny mba ho tonga dia somatsara any amin'ny tokantrano ianareo tsirairay avy raha misy kosa ny miaino ny radio amin'izao fotoana izao anandalan'ny fanatanterahana ny asa na hiasa amin'ny alina dia miraritro anareo ihany koa havita sy hatotosa somatsara ny adidy sy ny andraikitrareo ny fandaharana ho no amopera mo no arahanareo amin'izao fotoana izao a ary ny tafatafa aminareo mivantana dia siza fa i mopera Joseph Arabenirina sy mopera Olivier ary ny ampifandray asika amin'ny lafin'ny teknika dia Monsieur Andro Bell ka ny fandaharana dia tahaka ny mahazatra ihany a ny tapany voalohany no ahafahana hifampizara amintsika zany a ny SMS hamalianandreo SMS zay mety ho vita ao anatin'izay tapany voalohany zay fa rehefa tonga ny amin'ny sivy alina dia afaka miditra mivantana ianareo tahaka ny mahazatra ka ny laharana ahafahana miditra mivantana dia ny 02 42 442 0 9 averiko indray mandeha 0 20 22 442 0 9 ary ny SMS moa dia ny laharana RTL ihany a 0 33 08 850 02 dia milohan'izay ary dia angataka hira anankiray eo amin'ny lafin'ny teknika ao isika
No.
ritany miainoa ansan'ny vetesin'ny korala APL isaora sikazeo ny nyventesana zany ira izany zay hira sytontanela ary hira misy rakitra sarobidy ao anatiny ary fanentanana lalina de lalina mirary anareo izotra amin'ny lalindalina koa afahaizana mihira sy fanentanana arakira izay hiditra amin'ny famalena SMS sady ary sika izao ka dia atolotra namopera ny fitenenana
dia isaorantsika moa andriamanitra ny tantana sy ny vimbina hatramin'izay ka hatramin'izao a dia mangataka amin'ny fitahiana hatrany ho ny malagasy tsirairay avy na mpivavaka na tsy mpivavaka indrindra ho ny tanindrazantsika ka dia eto moa zany ny teny atsipy a amin'ny manam-panahy no aizahana ampitaina fohy de fohy amintsika araky ny hoe adidy a araky ny fampianara ny fiangonana ny mifidy ary izany fomba fifidianana izany a tokony voaomana sy voalahatra tsara ka izany moa no nahatonga ny tenanay nandritry ny roa taona fa asa moa tsy fantatro nahoana nahoana amin'izao a fa nandritry ny roa taona misesy a dia nandeha isambolana na niofa na ara-panahy andreo a mpikambana ao amin'ny seny ireo tamin'izany fotoany izany tamin'izany moa ingahy razao manarona mampianina no filoham-pirenena ka de hoe nofanina tamin'izany a kanefa dia tsapa ary tsikaritra fa hoe to mbola tsy tafita ny fampianarana ka eto moa no itodiana hoe ny fiangonana rehetra dia manana didy a hanabe an'ireo tomponandraikitra isasokajiny ao amin'ny fiangonany na miaramily io a na mpivarotra io a na mpandraharaha io a na olotsotra io a na mpanao politika io a na fonksionera ambony io a satria ny zavatra mitranga de hoe maro ary tena maro ny vaovao voangona tamin'ny atao hoe anatin'ny fotoana fohy de fohy ao anatin'ny atao hoe ray volana monja dia maro ny zavatra mitranga ka ny mampiahiahy indrindra de hoe miha miakatra ny vidin-javatra ka eto dia tomponantoka voalohany a ianareo mpanambola sy mpanankarena mpanefoefo a zay ao an-damosiny reny mpanao politika reny sao lahy ianareo no hiarany fitsaran'andriamanitra amin'ny andro farany amin'ny hitsarana anareo a rehefa ho faty ianareo ka samia mba mantinia tena ihany fa to mba kristianina ihany ny akamaroanareo midim-piangonana mandray ko amin'io tsy fanasany tompo ka hoe aza dia rosodrosika amin'ny zavatra tsy manjary ny mpanao politika atsika fa tokony hobiazina fantatsika tsara ny tantarany Napoléon Bonaparte fa i Napoléon Bonaparte io a no nananatsika zavatra maro lovain'ny tany rehetra zany mandovan'ny frantsay voalohany tamin'ny taona efatra sy valonjato sy arivo a dia izy no nahazoana ny kôdy sivil tamin'ny fito sy valonjato sy arivo a dia hoe tsy maintsy ampianarina tsara ny olona ka aoka izay manana bakaloria ka dia nasiany ny bakaloria mba no afaka hiasa ny kôdy penal ihany koa dia tamin'ny folo sivanjato sy arivo no nataony ary ny cour d'assise a dia tamin'ny taona folo sy valonjato sy arivo no nataony ny conseil d'état dia tamin'ny sivy amby sivifolo sy fitonjato sy arivo ary ny senat dia ny sivy amby sivifolo sy fitonjato sy arivo no nataony contemporain Andrianampoinimerina merina moa izy a fantatsika moa fa hoe Andrianampoinimerina nilaza hoe ndranomasina ny valaparihiko fa ny maro tsy mahalala de hoe Andrianampoinimerina ny a anisan'ny olona efa tany norisy nanaraka ny sambo mpanondrana andefo tamin'ny fotoanandrony ka nahalalany tsara ny hoe ahoana ny anadaminana ny raharaha rehetra ka mba mila maka lesona zany tsika ny pompier koa tao Paris dia tamin'ny 1811 natsangany Napoléon Bonaparte dia tahaka izany liberté de culte tamin'ny 1799 ny Banque de France tamin'ny 1800 ny corps de préfectoral tamin'ny 1800 ny département sy arrondissement municipalité a dia tamin'ny taona valonjato sy arivo ihany nanaovany azy ny archive national dia tamin'ny taona valonjato sy arivo ny trésor publique dia tamin'ny taona valonjato sy arivo ny régime de retraite des fonctionnaires dia tamin'ny taona raika sy valonjato sy arivo ny légionnaire d'honneur Reo lesion tone reny zany dia tamin'ny 2800 arivo ary ny lycée dia tamin'ny taona 2800 arivo ny grandes écoles na école normale sy polytechnique dia tamin'ny 1800 arivo ny chambre de commerce dia nasangany koa tamin'ny 2800 arivo ny cour d'appel dia tamin'ny 4800 arivo ny conseil de pro Le prud'homme de tamin'ny 1800 arivo, ny arca de triomphe tamin'ny 1800 arivo, ny université de tamin'ny 1800 arivo, ary ny bourse de Paris, na hoe Palais Brongniart dia ny 7800 arivo, ny cour de compte de 7800 arivo, ny code de commerce dia tamin'ny 7800 arivo, ny cadastre ny tany dia 7800 arivo, ny consistoire dia 8800 arivo, ary ny ordre des avocats dia nasangany tamin'ny 8800 arivo. Dia izay no atao hoe Frantsa moderna. Ka I Madagasikara mila tao moderna fa tsy ampanantenaina katrela sy ampanantenaina hoe hisy anina sakafo morisa trano. Tsy izay no andrasana fa hoe ny fandrafetana sy fandaminana zany a ny fiainam-bahoaka araky ny doctrine sociale de l'église de hoe ny atao hoe politika de fikasahana ny tombontsoa iombonana. Ketry zany de mampirisika antsika rehetra samy andiny tena manoloana ny zavatra iainantsika kehitriny a satria efa be dia be moa ireo mpandraharaha vahiny zay tafaresaka tamin'ny tenanay manokana no hoe mitaraina satria manomboka mampikaso ny varotra sy ny fampandehanana ny ekonomia eto amin'ny firenena ity filaharambe isan'andro ity fa ny angaviako sy milelam-paladia zany iangaviana anareo a ray aman-dreny isan-karazany a eo amin'ny atao hoe sehatra politika dia azam-pijalianareo ny vahoaka fa mifanatona midinia tsara dia ahoana ny azo antsika vokatra tsara amin'ny 16 novambra ka fifidianana ekeny be sy ny maro a zay ihany fa ny tabataba tsy tsony fangamba de hoe samy manao ny propagandy fa mifanatona ihany koa zany a omoe ny tena izy zany tsara kokoa tsy anareo mpanao politika mifanasa vangy no ifanatona fa ny solotena anareo no ifampidinika andamina ny raharaha rehetra satria zany no ananan'olona tahaka ny Napoléon Bonaparte tsy ny asa rery izy a fa ny asa niaraka amin'ny olona kepo de hoe tompona didy anareo fonctionnaire rehetra amin'ny fandaminana ny fiainam-bahoaka voaka amin'izay ty halatra hala boty any amin'ny birao rehetra ity satria io ny tena manahirana antsika satria hoe misy fonctionnaire amin'ny tiarama matapitra isan'ny maro misy mpampianatra zara raha mandrayray etsy isam-bolana ka hoy iza hoe aoka izay ny tsirariny a iroso amin'ny fifidianana ny tokony izorantsika dia aoka izay olona afaka andamina an'izay no vidintsika fa aza mifidifidy fahatany satria ny tambim-bola sy ny tambikanina tsy izy ireny a fa ny hoe fizorana amin'ny lala mahitsy a zay ihany ny lalana tokana atoron'Andriamanitra sy ny fiangonana araka ny voasoratra ao amin'ny soratra masina ihany koa.
Dia misaotra besaka anao tamin'ny fanazavazavana izay sy ny tantara momba ny fahendrena netin'ny Bonaparte voalazanao teo mopera dia ataoko moa fa manana mafy an'izay voalaza zay ihany koa ny fampianaran'ny fiangonanao amin'ny katesizy a dia milaza fa rehefa mety olom-pirenena tokoa dia manana didy hiara-miasa amin'ny kisipo amin'ny manam-pahefana mitondra ny firenena ary handray anjara amin'ny fikasahana sy oimbonana ao anatin'ny fanajana ny fahamarinana ny rariny sy ny hisiny ary ny fahafahana sy ny firaisakina ka manana didy hitian'ny tanindrazana sika sirairay avy zany a amin'ny maha kristianina sika ary hiaro amin'ny fomba isan-karazany raha ilaina izany ary hanolo tena sitrapo ihany koa aza hanampy ny fitondram-panjakana ka didin'ny mpifidy ny similefa amin'ny fandoavaketra sy ny fandoavaketra ara-drariny saingy manana fahafahana sy zo fototra ny olom-pirenena rehetra amin'ny fanjakana demokratika mananjo hisikera ny fitondram-panjakana sy ny manam-pahefana izy raha hitany fa mifanohitra amin'ny lalàn'Andriamanitra izany ka ny fanjakana no natao ho an'ny olona fasin'ny olona natao ho an'ny fanjakana dia ataoko fanfandray dia mifandray amin'ny resaka fanohanana moa ataoko angamba hoe manentana dia manentana ihany koa izany ny fampianaran'ny fiangonana mba hony conscience mazava no hitondra rehefa hita hoe mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ataoko hoe tahaka ny apôstôly ihany koa dia hoe tsy nanentana ny olona handray anjara izy rehefa mifanohitra amin'izay hoe lalàn'Andriamanitra izay mitaona ny mpino ny apôstôly hanaiky ny manam-pahefana kanefa tsy hanaiky be fahatany raha miteny izy hoe aleo manaiky an'Andriamanitra toy izay manaiky ny olombelona dia voalohany indrindra ny fahamarinan'Andriamanitra no izana hampanjakaina ka manamafy an'izay voalazanao teo izay ny hoe zavatra ho fifidianana heken'ny rehetra fifidianana ara-drariny a mampitovy tantana izany ny kandida rehetra ny tokony ho tanterahana dia izay ny hoe tokony hisy izany ilay solo-teny isaky ny kandida ho afaka handrindra tanteraka izay mba ho fifidianana eken'ny maro satria ho vita ny fifidianana mba hialana ny problema post-elektoral izany dia tena zava-dehibe ny hoe zavatra marina mba ekeny rehetra no ho vokatra azo amin'izay
rehetra moa tsy anaiky daholo fa hoe mba misy ny atao hoe zany a maromaritra ray sana mopera satria mpivavaka sika dia tokony mba hifampiaino ihany fa tsy anao loamboto daholo tsy
mety izay moa no hoe ny evitena zany zay problema zay satria hitohy alava eo ihany koa ny problema izy amin'ity firenesika ty raha izy
ka le olana ny mopera le fitiava tena ny tena hitako be loatra
de zay mako mopera ny tena hoe iantsoana sika zany de hoe mizoro araka zay azo atao hoeny fiangonana de ny marina sy araka zay hoe fitarihan'ny fanahy masina ny tokony hitondra azy a ka na de hoe mpitory teny any anefitra de tsy maninona fa tsy maintsy
lazainaondrariny sy ny hitsy dia to misy fanontaniana mopera de za tsika ho valiana zay azo valiana
ie
hono aho mopera inona avy ireo aretina inona izany
inona avy ireo aretina sasasasany azo avy amin'ny fanaovana fahotana de inona zay mopera ny
fahotana inona nefa le lazaina
nyah angamba mopera ataoko hoe ny fahotana hoe ny aretina azo amin'ny fahotana de le ataosia ny vokadrasy ny fahotana natao de tena miteraka po karazana retina ataosia ndraindray miteraka retim-po tebiteby sy ahiahy a satria rehefa nanao fahotanany ianao de miteraka tebiteby sy ahiahy ary mikorotana
fiainafandikana tsitrapony didin'Andriamanitra moa no atao hoe fahotana rehefa tsy mivavaka lahady ianao manompo andriamanika aby ianao manompo sapy ianao de tsy milamina zaynsainao fa malivaly ray aman-dreny ianao defa andrinozony ianao zay de eo mila vavaka fanalana ozona rehefa ka mivavaka ianao de efa any amin'izay mitranga ny von'olona ny halatra de ny fizangazangana moa mitondra retina maro any koa
mivatanamilainga
sa mandry any no hoan'ireo mpandangy ireo fa de zaho de mbagaka ndraindray fa de asa moa mandrimandry manana retina de ny farany moa ny hoe ny mangalabadin'olona sy ny miampangalainga ny sasany ireny zany miteraka retina arabatana arapisainana na psikôlôzia ary indrindra moa hoe voa ny fanahinao de rehefa ny fanahi ny voa de roso amby roa ianao atala zay tendratrendratra
ka betsaka ny aretina vokatry ny fahotana fa de ny fahasapana ny vokatra sy ny fahotana tokony hanampy asika zany mba hezaka sy araka zay azo atao a mba tsy de ho lasaka be loatra ny fahotana araka zay azo atao hoe ny ezaka didisika fa ny fahasoavana Andriamanitra no hanome hery asika hiatrehana an'izay mba tsy hiteraka aretina ara-pifandraisana na aretina aretin-tsaina na fahalemena vokatr'izay tebiteby isan-karazany a vokatry ny fahotana izay dia fahasa fantaniana anakiray mopera hoe salama tompoko reny mpianakavy ny ray mba mangatabavaka fa mizaly ara-tokantrano reny mpianakaviana iray mba mangatabavaka fa mizaly ny tokantrano ny mopera dia mangataka mba hoentina mbavaka zany ka ataoko fa de araka ny voalazanao a de fisarovana tokoa amin'ny lamesa
diakinina masindaso sefa satria izy mpiaro ny fianakaviana kiady ny fianakaviana mony maromarina kokoa
ie de ty fanontaniana anakiray ty mopera azo atao ve ny batemy ankamehana na dia tsy naka lalana tamin'ilay olona ho atao batemy azy
Ni kristiana dia manana titsy ny fiangonana hamonjy olona rehetra ka rehefa hita fa hoe ambava aona ny olona iray dia tsy maintsy atao ny batemy akamehana arak'izay azo atao. Teto moa ny Papa François niresaka momba ny batemy tamin'ny herinandro enjakenjana ihany angamba ho ny sasany le izy. Satria hoe le vehivavy miteraka tsy manambadina bevohoka de tonga hangataka batemy amin'izay de lava ny fiangonana ho izy kanefa ny marina hoe efa mbanasefatra nitondrany azy folo volana gasy na sivy volam-bazaha ka tonga hangataka batemy indray mbola trotraha ianareo hoe ianareo tsy vita mariazy na miteraka tsy manambadika tsy azo atao batemy. Tena entana ho ny sasany teny Papa nefa zay ny tena ho amin'ny fampianaran'ny roa kanao hoe rehefa misy olona mangataka batemy de tsy azo lavina. Raha tsy misy antony manokana de manokana.
Zay mako satria fahasoavana ihany koa iny. Fanaizana zany ataoko mamopera hoe manentana ihany koa moa mba handavorarena ny fiainatokantrano ireny disipika karazana hoe fisipika apetraky ny diosezy na apetraky ny fiangonana ireny. Ataoko hoe angamba ny fiangonana tsy de hoe raha sy fanahy ka tsy te hanome fa ny tena fivoaran'ny fianakaviana ao anatin'izay hoe fahasoavana raisina avy amin'ny fiangonana zay. Ka raha ohatra misy ny voalohany na azo ny faharoa de ny fahatelo araka ny fomba fanao moa zany hoe fahatelo kosa hoe de mbola hametrahana olana fa de mba mizora amin'ny tokantrano kristiana anareo mivady mba tsy hisian'izay problema zay. Fa ataoko fa mazava ty fanontaniana ty araka nylazanao azy teo hoe adiditsika ny manome fahasoavana ny
olonamamonjyny olona satria tsy ny amery amin'ny afobe no asan'ny fiangonana fa anafaka ny olona atao amin'ny ratsy a mba hakatrany an-danitra eny ary.
Dia fantany anakiray ty ihany ko ty mopera bonsoir azafady mba azavao ny mahasamihafa ny hoe zanakavavin'ny Siona sy ny zanakavavin'ny Jerosalema.
De toto zafy ihany no Alexis satria manimanina tany Ziona ny olona rehefa tany asesy tany de nataony hoe Siona. Zay moa mahatonga ny hoe sionisma ny fiverenana makany Israely. Dia Jerosalema tsy aiza fa ao Siona
ihany.
Io lay tanàna masina hoe Jerosalema o tanàna masiny fonenandrazana manimanina anao ry Siona ozy ny rao misalamo.
De raika ihany zany zay. Salama mopera hono a fahotana ve ny mamono tena raha sendran'ny olana mafy tsy zaka tratran'ny safidy tsy zaka ny saiko mantsy izaho dia mieritreritra ny amono tena zany ka mazava loatra ny famono tena zany de tsy azo atao ny fahaveloman'ny aina ny tena sitrak'Andriamanitra ary ny azahoantsika an'izay feno de feno aza ny tena sitrany. Ka raha ohatra misy ny problema mopera de taoko fa ny zava-dehibe de ny fiazahana hanalan'ny olana fa tsy misy olana tsy hanana ny vaaolana tandrify azy.
Zavatra mba mpahatsevina de nylazainy tompokoraha mopera Remiralbera hoe rehefa nikarakara ny tanora moa izy tahaka ny tena zay nikarakara tanora be tokoa ny tanora no efa nanandrana namony tena fantatro zany fa de rehefa avy eo de izy no miantso voalohany moperana hoe miantso ny namany hoe nihinana an'izao a vonjeo ka mahamy ny miaina de hoy Pera Remiralbera alohany amonoana tena nareo protestanta mba manatona ny pastera nareo katolika manatona ny mopera nareo tsipivavaka mba manatona ray aman-dreny atim-panahy ray a vozay vo hoe amono tena sanatre satria tsy azo atao ny mamono tena fa tena fahotany zany a fahotana mahafaty a fa saingyny hoe mono sasany efa eo ampialanaina vao manenina de Andriamanitra be fa amindrapo mety amindra fo amin'ny any fa nefa tsy azo atao ny mamono tena fa raha azo atao de hoe mba maka hevitra maka fisainany satria tsy misy sy ain'Andriamanitra tao ary na inona mafy indrindra de tsy misy mafy tsy laitry ny zotoka zotom-poam-panahy moa de reto mikolokolo azy a ny finoana ny fahamalinana ary ny tsy fivadihana mpaharetana na hoe zany foi prudence fidélité mopera.
Sotra anao mopera amin'izay fa ataoko fa mazava de mazava zay hoe tandrovo tsara ny aina dia rehefa misy ny problema dia tsy misy afa-tsiny ataotsy eo hoe fananana faharetana ary mitady a izay vaaolana mifanandrify amin'izay. ary ny fanontaniana manaraka ty mopera dia ataoko mifandray amin'ny resaka halabotry a satria hoe mety mampiasa mety veny mampiasa kialo amin'ny fambolena fa tena mambolo an'ny mpangalatra foana sy mety tratra mihitsy ny mba toroy hevitra misaotra kalo zay moa zany karazana ohatrany hoe fandrika
karazana fandrika
raha kalo hafahana ho mahatratra azy angamba ataoko hoe zavatra azo eritreretina ihany fa le kalo mamono kosa indray a
le kalo mamono sy miteraka aretina tsy mety fa le kalo ny sakalava moa zany raha ny fahenoko azy de be no hoe atao le kalo zany dia ny angady sy ny aro napetraka ao de lasa mitaonzesitra sy miasa izy mandraparain'ny andro a de tsy maintsy homena sakafo anefa izy rehefa
alohan'ny andefasanalefa
azany mody fa tsy azokadraina de zay le izy
fa le mamono zany igny
fa ny anafoanana ny halabotry mopera aloha de zao ndravatra tena mampalahelo hoe ireo mpanankarena atsika de faly ny manafatra ny vary sy katsaka any an-dafy fa tsy vonina hanome ny vola hampiasaina ho ny tatsaha mba tena hoe hofoanana ny halabotry sy ny sisa de zaho manokana hoe ny miaramila rehetra ary ampitomboisany miaramila tokony hanapy ny tatsaha hiasany taniny hiaro ny vokatra ary miara-mihary a de zay ny hoe omeo ny kominina ny fahefana faratampony a fa foano any ty fahefana avy aty ambony ty kontrôlera no avy aty ambony fa ny kominina tsirairay sy ny fokotany tokony ahalalany zay ampandroso azy fa tsy zay olona avy aty Antananarivo kory no ahalalany any Rada na ary Benenitra na ary andrano mangatsika any Abeza tsy fantany zany.
Ny akoho mopera tena hitako hoe tena zava-dehibe de hoe ny resaka fandriam-pahalemana aloha de mba tokony hodidin'ny fanjakana tena tokony hodidin'ireny mpitandro ny filaminana betsaka ny mparetaka any ambanivohitra any nefa de ataoko hoe zany reny tena tokony hiditra sehatra
ka tsy mety satria le problema de zao le mera zay tokony hanana ny fahefana hibaiko ny miaramila tsy mana fahefana fa voatsindry avy aty ambony noho izany a ity fandriana lava ty any ny tena manahirana satria sasany aza sahy mifofony ain'ny prezidan'ny repoblika zany ny zava-misy
zay tokoa loha zany fa ataoko hoe ny resaka hoe fitsinjara-pahefana araka ny voalaza teo zany iny tena zava-dehibe a mba hahafahany olona miasa satria ny olona tokoa any de tena mazoto mahazoto miasa ny olona fa le hoe miasa fa tsy misy raisina rehefa avy eo noho ny mpangalatra ka de mampalahelo tokoa ka araka zay azo atao tokony hoe zay hampiroboroboana ny fambolena reny gadra mameno gadra mba ameno fonja reny keo any mopera ny fieritreretako azy raha ohatra mety misy tokony hiasa tena hoe magnipaka
lalaka ny tany
mamboly manga hazo na mamboly kasaka na mamboly vomanga
tokony hiasa hotany aviany
reoavenany
miaramila any de amzay izy zany mba mahalala mena savao koa de irany boakely reny tiako be hoe tsy mahalala mena tyo
de tamin'ny 2000 tamin'ny fotoanany tanatany Egypte iny
reny
ka mipaikary moperany amin'ny sivy oraka de angamba hangataka hira anakiray sika alohan'ny ampitana amin'ny dingana faharoa
Sorrow is
Sarasika ni ekipany ankalazao ny venty an'izay hira mahagaga ny fitiavanao ry Andriamanitra ray. Allô?
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 Manao mopery.
Manahoana tompoko?
Ie, mba misy ady tiako anontaniana anareo asa raha mbola hitanareo le izy. Mba tadiany tany aho hoe hoe olomasina iza moa kay no tamin'ny 7 oktobra teo. Safady le tenenina amin'ny Dombosko reny izy de mba tsaika anontaniko fa tsy henoko le izy de zay mitadiko azafady indrindra.
Notre Dame de Rosaire tamin'ny 7 oktobra teo a zay no azavaina teo.
Notre Dame de Rosaire. Allô?
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 Manahoana tompoko? Ie.
Allô?
Allô?
Manahoana mope?
Salam, mba azafady vonoina radio?
Ie, fa mifonoana.
Ie.
Sika mba andany mope hoe fa inona kay le dikany hoe zanakalana Andriamanitra sy zanaka vavolombelona ao amin'ny testamenta taloha amin'izena izy.
Io moa dia ao anatin'ny atao hoe a Genesy a toko raika ambin'ny folo voalohany ka ny tantara anisan'ny tranainy indrindra de ny avy ato amin'ny Abrahama no ny fantatra be indrindra zany amin'ny akapobeny. Fa rehefa avy eo a nanao ny fandalihana anazy fikaroana isan-karazany a fa ny razamben'ireo jody moa dia avy any Babilônia ary ny Babilôniana dia manana n'ilay tantara hiraina ankira isaky ny tambaovao mandritry ny telo andro ilay atao hoe Enima Elisy. Ka ho anatin'izay a raky soratra tranainy Enima Elisy zay a no ny angana zany a amin'ireny a fototra na loharano nanoratana ny baiboly sy nandrafetany Moizy azy ka le zanakarahin'Andriamanitra rapetin'olona dia sahala amin'ilay karazan-drazany ny hoe zanakalahin'Andriamanitra rapetin'olona koa avy ery angavo kely zany a nidina taty Antananarivo a nanambady ny zanaka vavy ny andrina dia nahatonga atsika mety sy metimety daholo a na ny arivony mamo na ny atsirabe na ny aiza ny akaratra fa le izy zany a karazana angano masina misy tantara apahany fantatra zany.
io mo zany mbola karohin'ireo manapahaizana ankehitriny ity ovinis sy le hoe extraterrestre ka zany tsy diratsika lalina fa hoe ny voasoratra ao fotsiny de hoe ireo zanakalahin'andriamanitra zany hoe le olona zany a avy ranjanana nidina avy any an-tendrombohitra avy ary afaratra aria de ireo a ongroa raha ny fikarohana ankehitriny hoe ireo zany anisan'le olona lavabe rapetin'olona tafidina tatia amin'ny faritany a babilôna ny fangaro tamponina de voarakitra ao misoratra masina izy ireny
de fanontaniana verimberina amin'ny SMS ko mopera momba an'ilay hoe Andro Bella le ao amin'ny teknisiana ny RDB ve no Andro Bella kandidat de nidikany moa zany ny valiny
efa mazava olona samihafa be zany a ka de iankavina aza mba manontany tsony satria olona roa samihafa mihitsy.
Allô
allô allô
tapaka allô
Urusamu Pier.
Yeah.
Saya kamba tangkir.
Yeah. Alif Ashar.
Jadi ujian tiada apa na ilona misi mupir kali prestasi ni ya. Le panoporti kru kapan semalanan de tukunya nanti ingkian de tien surat emas na we musana pisum tani lande mant.
Yeah.
Eh.
Dia
ni seni si andriamanitra panao politika si andriamanitra ary ny ao ambadikireo dia ny mpanankarena gasy ny ti tena dia manao tsindribokotra mandrakariva misy fampihoromona ndraindray a ka reny zavatra ireny ho aiza hoe ianareo mpanankarena ampy zay ny harenanareo lao mba hiaina amin'izay ny vahoaka e izay fa aza de mifaneritery lava satria andriamanitra no alaala ny ainareo a rehefa tsy bebaka nareo amin'ny andro farany ny tena mialatsiny satria zay zany de tsy maintsy hiatritra ny fitsarany tsika amin'ny andro hahafatesany na hoelana ho aingana matombola omeny andro iainana de omeny fotoana hibebahana ka ozy a mibebaha ary minoa ny evanjely satria ny adidinay moa de mitory hoe mibebahaka ny olona rehetra rehetra de manana didy a hitorikoany kristianina vita batemy hoe mibebahaka nefa aoka tsy anao mpitary bato vilambava.
Allô
allô
miaraba tompoko
manahoana tompoko
zatsaika amin'ny mopera ny amin'le hoe masinda Michel zany hoe hoe masinda fiaro ny fiaro ny miaramila
masina Michel
miaro ny parasitiste zany mba teko afantatra hoe tamin'izany ve moa efa mba nisy ny miaramila ve sa zavatra voatatiariana ny foronina izy io
ka ny taty aoriana ny nakazy ho mpiaro fa i masina Misely dia mpitary tafika tao an-danitra ary izy no niady tamin'ny losifera na losemfera i satana zany ka nandresy ka izay ny mahatonga ny vavaka hoe ry Misely arikanjely masina mpio zahay amin'ny ady manjoanay arovy zahay amin'ny asoparana sy ny fariky ny demony mifono zahay aoka hosakanan'andriamanitra izy ary ianao ny filohan'ny tafiky ny lanitra noho ny herin'andriamanitra de toery satana sy ny fanahy mpanimba rehetra zay miahaka eran'izao tontolo izao mba averiny olona ka varino amin'ny afobe amen.
Ka tahaka an'le olona mitady ina mo olo masina hiaro ny tranona hiaro ny fiangonany a de ataoko atahaka an'izay ihany to na tonga ho mpiarony
parasitiste izy.
Allô
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 manahoana tompoko
mitenena
ny zavatra sakanteniko mopera momba le andro fodidoa masinny taloha ohatrany hoe alahady izy io zany lamesa ady am-piangonana tsy amin'izao fotoana zany lamesa tokana maraina de zay ny sekandriko mopera raha sendra hoe tsy tratra fely hoe lamesa maraina zany de efa hotana raha hoe tsy mivavaka zany ny andro voadidoa masinina ohatra mopera
ka ianao rehefa tsy namonjy dia efa tsy namonjy ka zavatra fantatra fotsiny dia hoe aporisihina ny paroasy mba hanao lamesa roa telo efatra dimy arak'izay azo atao a ahafahan'ny olona mamonjy ka tsy adalàna akory ny hoe nasiana lamesa amin'ny dimy sasany eny Anosibe a na eny a aniny nandoarany fotsy malaza satria mba hahafahan'ny olona miatrika ny adidiny avy eo satria misy asa tsy azo hitsoahana koa amin'ny andavanandrom-piainana sy amin'ny alahady a indrindra hoan'ireo izay tsy maintsy manao an'izay
ka sy hoe ataoko hoe mosy de hoe ny lamesa voalohany agny ihany fa amin'ny alahady zany ianao farafarasiny amin'ny ora mahafaka anao de mamonjy lamesa ianao zay mahafaka anao misaotra besaka. Allô.
Allô.
De tu m'opéra misy fantanina anakiray alohan'izay mitimiditra hoe mba hanontany a isaky ninona ny tokony hikofehy indraindray a sy mamela heloka fa manana manao apo de mivonto fo rehefa mifanozo amin'ilay olona nanao nahatezitra de izay fivotosany fo zay moa hoe tokony ho beazina sikelikely zany fonao mba tsy de hivoto foana fa tena hoe isaky ny fotoana ahafahana amin'ny kofesy zany atao fa tsy misy hoe moa isaky ny isam-bolana na isaky ny anina na isaky ny anina fa ny fiangonana fotsiny no teny hoe farafaharasiny indray mandeha isan-taona fa amin'ny fotoana ahafahanao mandray ny sakramenta ny fampiavanana amin'ny fotoana anananao fandriana handray ny sakramenta de ataoko fa azo raisina mandrakariva fa ilay fonvonto io a io ny beazo sikelikely satria mety betsaka ny zavatra mety manahafotoina eny an-dalana eny ka hivoto fo foana va ianao de teraka reti-po ary ho lasa kansera ny afarany be azo ny foa mba hay andray ihany koa ny zavatra mety manahirana. Allô. Allô.
Manahona tompoko.
Voaresaka tamin'ny fandaharana tapany voalohany teo hoe afaka manao batena kamehana avokoa ny olona rehetra de raha ohatra ka hoe afaka de inona daholo ny fomba atao a de ny faharoa manaraka an'izay a tsy fahotana ho an'ny olona ve satria araka ny fahafantarako azy hoe olona mba vahona ny fahafatesana no atao batena kamehana
ka ny olona mba vahona hiany eny no azo atao batena kamehany zay le izy ka mazava ho azy a de ny rano a arotsaka eo amin'ny andri ny olona arotsaka atao mariky ny lacroix intelo a sady manonona hoe zaho manao batemy anao tononona ny anarany ranona zaho manao batemy anao amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen de tandremo anefa sao isikisy labiera fa rano madio ihany no azo ampiasaina raha any amin'ny toerana tena tsy misy rano de ny rora no ekena.
Allô.
Allô.
Unua mopera.
Salamo.
Ya. Maraba mopera. Unua mopera. Se kia mba antankele ya mopera we. We. Mchastia le rarapira nina mzomu. Le fana ndifa fana marana. Mchistisipi. Fana laza. Mchistisipi. Le. Tende mopera. Josefa Remi. Sura kupetsa kani. Resa kanatoni. Fali na yendaya kumal tamni mshon la kroa de imopera prospera otani mshanwera na kieli na lati nyam tenyan zey amni fumba flaja zany amli resaka rara pira nina mzo sati tse finguna mu manana andara mnini kayon tikula zena we so dema azo atovi mopera mba mishifa presana kieli aminareo samy ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny samy mpitondra fiangonana satria moa anaty fiangonana zany mialatsiny a
mbola nyresaka naharitra be za supera prospera herinandro zay a ary mazava be mitovy ny fomba fijerinay fa fomba filazantsavatra moa samy manana ny mpanabiazana ny raitsiny ka ny marina koa sady zao hoe tokony mba samy antefa emisera reo kandida reo a fa tsy anao agegena ohatrany hoe erany tapitanety satria mahamenatra amin'ny sehitry raisam-pirenena ny hoe ianao nanaiky lasaka avy eo zavaka hafa nitranga de jereo moa fatatsika tsara zany zao fa hoe laniny fozany soflera ozy ny ankizy avy eo de mampome be le izy satria hoe ny sasany manao propagande ihany nefa atao amin'ny kolektifa de lasa mampome satria le ankizy kely indray no miteny hoe manjary kolektifa de voay io le zavatra fa tsy tena kolektifa tena izy, ka mampalahelo ny ankizy miteny an'izany.
Allô?
Allô?
Allô, zafady mopera.
Manahoana?
Ahoana verina kely indray za momba le bateny akamena mopera. Raha ohatra ve hoe protestant no le marary mafy eo ambavona fafatesana vita batisa izy de afaka atao bateny akamena ve izy raha misy olona katolika?
Raha mangataka ianao azy a izy de atao tsy zay ka na iza na iza, na malaso io na mpanompo sampy rehefa mangataka ny batemy eo amin'ny fotoana ialany aina dia tsy maintsy atao ny batemy. Efa ho amin'ny katesizy anie zany fa de ny mpampianatra katesizy mongamba midorororo akehitriny ka de tsy hitany ao am'le izy nefa de misoratra ao mazava le raha. Marina amin'ny fanabiazana momba ny komin'ny voalohany sy confirmation fotsiny fa io mila trandrahana ny sakramenta fototra. Allô?
Mbola misy fanontaniana ato mon père hoe inona? Inona no mety midika ho inona eo amin'ny fiainana ny manofy varatra milasaka?
Ah, de tsy haiko satria dia tsika tsy mpamaky nofo mon père ary ny nofo moa imasondahy Josefa Josefa no anisan'ny mpano nofy a fa kapobeny de milasa zavatra izy ireny a de ho hitana hoe ny hany moa.
Allô?
Allô, io mako zao tsy fantatro za tsy niteny misy tam'izany 2016 aho na nofo hoe tsinetana nova constitution ony le filoham-pirenena voafidy ao riandrazaonaro mampianina dia may be horirika de rehefa may be horirika ho izy ah hoe ty zany le nofotro tamin'ny 2016 zay le izy fa io ny nofo zany tsy fantatra ndraindray fa miseho hoe ny any le izy de
allô
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 manahoana tompoko?
Nahoana ona mopera?
Eny re anaka.
Inona ny dikan'le enko le amin'ny tomposoko manko le hoe hatrany amin'ny faran'ny Seoly?
Hatrany amin'ny faran'ny Seoly?
Ao amin'ny salamo. Ny faran'ny Seoly dia any amin'ny farany ambany amin'ny sisiny indrindra any amin'ny atao hoe Seoly io zany a de io ny limby ny patriarika fahiny a ka zay no voalaza ao amin'ny testamenta taloha.
Seoly?
Seoly na karazana toerana fiandrasana ny famonjena na mpanantenain'Andriamanitra io Seoly io a ao amin'ny testamenta taloha grandesa le izy.
Grandesa. Ka zay zany le izy any amin'ny toerana farany ambany indrindra any a ny misy an'io Seoly io nidina tany ambany tany de tany amin'ny farany ambany indrindra. Allô?
Allô? Manahoana mon père? Mangataka ba. Allô? Manahoana o?
Manahoana tompoko?
Salama mopera.
Salama tompo.
Yo.
Yo.
Ono a mopera. Reo mpanao politika reo a isaky salama e.
Salama.
Reo mpanao politika reo zany a isaky misy korotana ohatran'io de miantso ny FFKM hoe anao fandaminana makatso ny makaroa. Akoatran'izay itsika ihany ko de milaza fa ny politika de fikatrahana ny tombontsoan'ny besiny maro na tombontsoan'olombitry. Ka inona mony tsy andraisan'ny FFKM ny fandana raha ohatra ka mafantatrareo ihany fa ilaina tsika fa misy fahendrenao na misy hoe faraisany mifanoro hevitra inona ny tsy andraisan'ny FFKM ny fitondrana hoe rehefa tsy mahay mifandaminareo politika de alao raisinay ato amin'ny FFKM ny fitondrana satria manko misy firenena anakiray tsy tadidy le firenena fa nisy mopera efa nilatsaka ho filoham-pirenena teto amin'izao tontolo zao ary lany somatsara izy de nitondra ny fireneny saiky natao Cuba i tohatra nytao Amerika atao izy io raha tsy difa mihina fa mety tadidinareo de maninona raha raisy ny fiangonana ny fitantarana firenena rehefa tsy anao ihany ny mpanao politika fa miady ny tombontsoany tenany fotsiny izy ireo sotra betsaka mompera
amin'ny doktriny sosialy ny fiangonana de mazava tsara sahala amilalambia ny fiangonana sy ny fitondrana satria ny mpitondra fiangonana de ireo manoka tena ny mpitondra ny vahoaka kosa de ireo lahika vita batemy ka samy fiangonana ireo fa ny olana fotsiny de hoe ny kristianina malagasy tonga eo amin'ny fitondrana tia tena ary tsy mahay mitsinjona ny havany aza de be debe any e misy zanakavana ministra fa mangataka ry amin'ny tokotanindry masera ry no ahitanao azy ka eto zany ianareo mpanakarena sy fonksionera ary mpanao politika io ny tena hitodiako manokana hoe any an-tananareo a efa napetrak'andriamanitra eo aminareo ny fahefana satria ny mpisorona tao Jerosalema tsy afaka anao ny asan'ny mpanjaka mihitsy ka mazava ho azy zany hoe tokony ianareo no mila mibebaka ary manomboka izao de dinio tsara hoe aoka hanokana vola manokana hikarakarana an'ireo pastera sy mopera ho karamain'ny fanjakana hanabea ny fonksionera ny miaramila ny mpitondra ny mpitsapo sy ny sisa indrindra ny mpanao politika satria ao amin'ny parlement tokony manao recollection aloha manao discernement vao manapa-kevitra fa tsy sentiment ny antsika ny a entipo rehefa manao politika tamin'ny taona 2020 aho efa nilaza amin'ny an-danitsy ny ankilany ho vao ny constitution de tsisy miraharaha fa zavatra hafa no asisiky ny senatera sasany zay nyresako tamin'izany hoe mety io ka le tombontsoa tsy mety io satria io za hoe meo ny kômina ny fahefana de ny any ambony manao kontrôla ka eto zany hoe tsy afaka handray fahefana ny FFKM satria ny adidiny de mitory mananatra mampianatra ka mila manabe ny azo ny atao angamba de hoe raha misy pastera na mopera atao ministry ny fanabiazam-pirenena sy ny raharahambahoaka amin'ny atao hoe sosialym-bahoaka de zay no azo ny atao a azon'ny papa omena lalana ny pretra amin'izany a raha ilaina hanao ny raharaha fanarenana ny sosialym-bahoaka sy ny fanabiazana satria adidin'ny fiangonana izany
diakoatran'izay ko ngamba mopera ataoko efa nasongadina de any tamin'ny tapabolany hoe sy amin'ny fotoanan'ny olana ihany no tokony hoe zany hisen'ny fiasoanandreo ray aman-dre ny mpiangonana reo fa tokony
misy
andavanandrom-piainana tahakany hoe accompagne manao accompagnateurny accompagnementndreo mpitondra reo zany a mba midirige amin'ny lalana tokony hoe zany alehany rehefa misy a ny vaona fa zao moa ao anatina krizy a de farana ny fandraisana anjaran'dreo ray aman-drendreo mahafantatra hoe mizoro amin'ny fahamarinana fa ny voankasikasiky ny hoe misy voankasika de lasa mieritreritra hoe mirona makary fa ny fety de hoe ny mizoro amin'ny fahamarinana zay ny fiangonana zay no asehon'ireo ray aman-drenitsika reo. Allô mitenena
io allô io nony radio azafady
de izay de ho misy fanteniana anakiray mompera hoe salama mompera ohatra ny lasa mivaona ny fandarana sao de lasa mapary ny fandaharana de zay miteny hoea ny mapary a na ny tima na ny sy ataoko hoe tsy miditra amin'izay isika eto a fa miezaka zany a
manazavanyzavaniny social de l'eglise
doctrine social de l'eglise fa tsy de any amin'ny mapary loatra na hoe any amin'ny tima na any amin'ny maivatoro zany ina moa zay tsy misy politika zany ato anatiny. Allô
manahoana tompoko
manao miverina foana ihany a mopera zafady indry eo amin'le manao renina ray amin'ny batemy mopera misy paroasy zay izy moa tsy azo atao le manonina de misy protestant ataondry zareo renina le zaza amin'ny batemy de mety ve zany mopera izy zany a protestant de nanambady katôlika de mivadika katôlika izy a nefa nizy tsy mianatra katefisy ohatra zany fohatrany hoe natao mariazy izy ao anatin'le ohatra hoe le fikambanana masina ireny de ohatrany hoe discussion be teo aminay zany
lefa mandray ve izy
tsy mandray izy tsy vita nininy izy any fa natao mariazy fotsiny de izy ny latsaka de hoe natao renyle
ka ny olana aneny teo mety ny mametaka anay mopere zay mopera ane fitahinareo e ary zany ny olana eto Madagasikara tsy ampy anareo ve ny risoriso any amin'ny birao rehetra zay tokony hofanana ary tokony rahany marina saziana mandra-pahafaty reo mpanao risoriso reo zay tratra anizany izy de mbola any am-piangonana anaovana risoriso koa tsisy risorisondanitra zany a fa de zay adisoana lehibe kosa zany amiko a ary tsy akeko fa raha tratrako zany tena hoe entiko any amin'ny aveka ho fa iziny mihitsy ny olona toy zany satria tsy azo ataony mifamitapitaka
tena tsy azo atao mihitsy zany fa tokony tena mba hazavaina tsara ary tena mba manara-dalàna araka ny tokony ho izy ny fandraisanany reny hoe mpiatoko amin'ny batemy ireny fa ohatra lasa kolikoly tokoa izy fitaka tokoa le izy mofera raha zay ny zavatra amizay
eny zany le izyka
alô
mpitranga io a
tranga
alô manahoana tompoko
Allô?
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 Mana hona tompoko?
Una mopera. Niawa na di ta mopera. Izany rehefa misy fandalina fonana am-piangonana lava de lina loatra nefa rehefa misy temo eto an-tanonay de lasa ohatrany hoe mampetrano andre fona izy nefa tsy mety amiko. De zay tiako tenena mopera ina ny tokony atao azy fa izy ny lehilahy alohan'ny ankonana na katôlika anay nefa izy ndray ny lasotrany tsy de tiako fandray am'le temoere zany
ka zany no hoe anareo rehefa vita ny mariazy a mila miaona matetika amina mopera mba midinidinika na de hoe aka lesona sy ny sisa indrindrindrindra moa zany hoe ny famakena ny boky fitaizana isan-karazany ireny a ny tokony ahaliana atsika fa tsy any amin'ny temoin zany aloha e
ty zao efa naverina teto moa ty resaka fampitaizan'ny mpiarabelona ty tena zava-dehibe mihitsy ty mopera ataoko hoe raha ho anareo fianakavianana any amin'ny tokantrano any a de ataoko hoe mba vidio ny zavatra tahaka an'itony sady tena hoe fanabiazany ny mpiarabelona ao anatin'ny fianakaviana na ny anatin'ny fiarahamonina any fa ny fampiderana an'ireny temoin ireny tokoa aloha de marina ny voalazana hoe tena sy tokony atao mihitsy zay tsy tokony atao aleo mamaky boky zavatra boky sotsotra tahaka an'itony nefa
eto moa de laza amireo vakivaky mpiangonana fa ny atao hoe mitory ny evanjely de tsy mitory amin'izay atao hoe efa nino sy nandray amin'ny finoana amin'ny fiangonana ray fa hoe be deaibe ny toerana mbola tsisy fiangonana de mandehana mampibebaka ny mbola tsy vita batisa na tsy vita batemy zay no tena asatsika mamaky lay na etsy ambany tanàna de efa betsaka ny mbola tsy kristianina allô fanontaniana ray farany
gamba
zay
tapitra mopera ny ora de misaotra asika rehetra zay nanaraka ny radio Don Bosco tamin'ity takataka riva itya makasitraka anareo de mametraka ny fotoana ho amin'ny heriny androany ny ataoko partage filazana programa ihany a ho an'izay te hahafantatra zany a ny programme centre spirituel de efa misy a ny recollection fanao isaky ny alahady dia hita eny amin'ny saint ignace any ko moa zany a ny programme mandritry ny taona de mirarosoa anareo isaky ny faefatry ny volana alahady faefatra de natokana ho an'ny tanora de zay ngamba mopera fa de atolotra anao ny fitenenana
efa de adidy moa ny mifidy ka de adidytsika zany mandeha maka ny kara fifidianana manaova fitarainana amin'izay tsy mety a de mandehana mifidy arak'izay hitondrany fanahin'andriamanitra anao a ny raha misy manome vola ho izy tompoko lahy monseigneur Roger Victor zay de raisoany volany fa vola dala tompo zany ho izy fa hoe zay hitondran'andriamanitra anao ihany fidio fa aza manaonao foana omba atsika mianakavy eny ny tompo
tanteraka tokoa ny zany
isodrano sy simbina atsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
tantana ny fiainatsika sy ny diatsika ary ny asatsika ny kristy
isaorana ny andriamanitra
de miraro so atsika rehetra
miraro so aby tompoko oh.
Yeah.